បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk ដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតមាសនេះបាទលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh ហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺនិយាយអំពីភាពចម្រុងចម្រាស់នៃការបើកច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចូល comment សូមផ្ដល់ជាសំណួរផងបាទជាជាងការប្រើនៅពាក្យអសរុបផ្សេងផ្សេងបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតមាសនេះបាទពីចម្ងាយបាទសុខសប្បាយជាទេបណ្ឌិតមាសនេះបាទប
ាទសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយបាទអរគុណ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាអាទិត្យមុននេះគឺថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀតសិហាចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC ថាកម្ពុជានិងថៃបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបើកច្រកព្រំដែនមួយចំនួនតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញចាំបាច់ដើម្បីធានាដល់សម្បត្តិនៃការផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុទិនច័ន្ទវិរៈកុលបានបញ្ជាក់ថាការបើកដំណើរការព្រំដែនឡើងវិញជាមួយនឹងកម្ពុជាតម្រូវឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនរួមទាំងការចរចានិងការរៀបចំយោធាខណៈចំណុចរួមដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនោះគឺលុត្រាតែប្រទេសទាំងពីរឈប់យកកំភ្លើងមកជុំគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកក្រមយោធាថៃវិញបាននិយាយថាចង់ឲ្យថៃបើកច្រកព្រំដែនវិលទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញនឹងលុត្រាតែកម្ពុជាដកទ័ពថយចេញពីតំបន់ព្រំដែនបាទប៉ុន្តែថៃខ្លួនឯងមិនបាននិយាយថាខ្លួនឯងត្រូវតែដកទ័ពចេញពីតំបន់ព្រំដែនដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពទៅរកភាពប្រក្រតីវិញទេលោកបណ្ឌិតមាសនេះតើការបើកច្រកព្រំដែននាំឲ្យភាគីថៃនឹងខាតឬក៏ចំណេញអ្វីខ្លះហើយចំណេញកម្ពុជាបើកច្រកព្រំដែននេះវិញតើនឹងខាតហើយចំណេញអ្វីដែរផ្ទុយទៅវិញបើបន្តបិទតើមួយណាជាអ្នករងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាតាមែនទែនទៅសំណួរនេះវាកំពុងតែចោទសួរនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនខ្មែរយើងដែរថាគួរបើកឬមិនគួរណានៅក្នុងហ្នឹងក៏មានចរន្តពីរផ្ទុយគ្នាដែរមានអ្នកខ្លះក៏គេថាបើមិនបើកធ្វើម៉េចនឹងរស់កើតហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏និយាយថាខ្មែរមិនត្រូវការបើកព្រំដែនបបិទរហូតក៏បានដែរបាទនេះជាអ្វីយើងបានឮសូមមនុស្សនិយាយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅទស្សនភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំគាត់ទៅទាញយកការមើលឃើញពីភាគី4តែនៅក្នុងភាពចម្រងចម្រាស់ហ្នឹងទី1បើយើងមើលពីភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃហើយនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងទោះបីជាមានការយល់ព្រមទៅលើអមន្តយោព្រមទេប៉ុន្តែរបៀបវិរៈមួយគឺការបើកព្រំដែនឡើងវិញនឹងគឺត្រូវបានយកមកពិភាក្សាហើយពិចារណាទាំងសងខាងប៉ុន្តែបើយើងមើលពីភាគីថៃទាំងក្រសួងការពារជាតិហើយនិងក្រសួងការបរទេសនឹងគឺបានបដិសេធណាដោយលោកសារ៉ាបានលើកឡើងមិញបានបដិសេធមិនបើកព្រំដែនឡើងវិញទេលុត្រាណាតែលក្ខខណ្ឌ3ដែលបានចេញពីកិច្ចចរចាហ្នឹងបានត្រូវយកមកអនុវត្តគឺទី1គឺដកអាវុធធុនធ្ងន់ទាំងអស់ចេញពីព្រំដែនបានន័យថាបង្វែរដំណងលែងឲ្យដាក់ទល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយទី2ការដាក់មីនរួមគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហ្នឹងហើយទី3គឺតេតិនជាមួយនឹងការរួមគ្នាធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបំបត្តិនៅលបែងអនឡាញតែជាលបែងប្រតិកម្មខុសច្បាប់នេះជាលក្ខខណ្ឌ3ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌនេះមិនទាន់បានអនុវត្តទេនោះគឺខាងភាគីថៃទាំងក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសនឹងគឺគេនឹងមិនពិចារណាទៅលើការបើកព្រំដែនទេបាទទោះបីជាមានការទទូចសុំច្រើនពីសមាគមអ្នកអាជីវករដែលជាភាគីមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយសារតែអាជីវកម្មផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអាជីវកម្មនឹងគឺមានការខាតបង់ច្រើនគឺបានន័យថាបើនិយាយអំពីការរកស៊ីវិញវាស្មើនឹងចុះពី 100% មកនៅត្រឹម0ទាំងការនាំចេញហ្នឹងហើយដូចជាខ្លះគាត់នៅលើកឡើងសូម្បីតែ របស់របរឬក៏ផលិតផលមួយចំនួនគឺវាលើសពីសក្តីត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងបើមិនមាននាំមានការនាំចេញទេគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទាំងអាជីវកម្មឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការផលិតផងហើយនឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសថៃដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលពីខាងប្រទេសថៃគឺវាមានការវិភាគច្រើនទៅលើការប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាយើងព័ត៌មានតកតងនឹងផលប៉ះពាល់ហាក់ដូចជាមានកម្រិតខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេមិនបានធ្វើឬក៏គេមិនហ៊ានធ្វើឬក៏ធ្វើឃើញហើយគេមិនផ្សាយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលតែខាងកម្ពុជាការបបាក់ក្នុងការរកព័ត៌មានហ្នឹងណាក្នុងហ្នឹងគឺសូមអាជីវករអ្នករស់ស៊ីនៅតាមច្រកតែមួយគឺដូចជាច្រកចាំយាមនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺទំនិញចេញចូលហ្នឹងគឺយ៉ាងតិចមានទំហំរហូតដល់100លានបាតណោះបាទតែឥឡូវនេះគឺធ្លាក់មកដល់សូន្យបាទហើយខាងភាគីថៃខាងអ្នកជំនួយថៃហ្នឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរដោយគេមើលឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបាននាំចូលជំនួសទៅថៃហ្នឹងគឺនាំចូលពីវៀតណាមហើយនាំចូលពីចិនហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញថាទំនិញមកពីចិនហើយនិងមកពីវៀតណាមហ្នឹងមានតម្លៃថោកជាងទំនិញពីប្រទេសថៃដូច្នេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់អាជីវករថៃឬក៏អ្នកដែលរស់ស៊ីឆ្លងព្រំដែននៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺគេគិតថាបើសិនបើឲ្យកម្ពុជាធ្លាប់រស់ស៊ីជាមួយវៀតណាមហើយជាមួយនឹងចិននោះហើយលើកក្រោយបើទុកយូរពេកប្រហែល3ឬ4ខែទៀតបានបើកវាអាចនឹងមានន័យថាតំណែងថៃពិបាកក្នុងការយកមកប្រកួតជាមួយនឹងតំណែងវៀតណាមហើយនឹងចិនបាទណាសំបីតែទឹកត្រីណានេះគេលើកឡើងពីរឿងទឹកត្រីនេះគឺការនាំទឹកត្រីពីថៃហើយនឹងទៅទឹកត្រីវៀតណាមនោះគឺទឹកត្រីវៀតណាមនោះវាធូរថ្លៃជាងប្រទេសទឹកត្រីមកពីថៃបាទអញ្ចឹងសម្ពាធនៅប្រទេសថៃគឺខាងក្រុមអ្នករស់ស៊ីរបស់គេនេះគឺគេមានគេថាគេមានអធិបុលគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការតិចតវ៉ាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេហ្នឹងអានឹងវាខុសពីខាងប្រទេសយើងណាហើយបើព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចផលប៉ះពាល់អីផ្សេងផ្សេងវាដូចជាមានការផ្សព្វផ្សាយទៅលំទលាជាងក៏ប៉ុន្តែខាងយើងគឺមានការពិបាកក្នុងការរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបាទរីឯភាគីមួយទៀតដែលជាភាគីទី4គឺភាគីជប៉ុនបាទថាហេតុនេះបាទជប៉ុននឹងត្រូវលោកដៃចូលមកក្នុងរឿងការសម្របសម្រួលទៅលើការបើកព្រំដែនឡើងវិញព្រោះយើងដឹងថាជប៉ុនគួរណាស់តែបំពេញតួនាទីនៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងច្បាំងគ្នាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែជប៉ុនស្ងាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលរឿងបើកព្រំដែនជប៉ុនក៏បានលោកដៃចូលដូចជាការប្រជុំកន្លងមកហើយនៅក្នុងថ្ងៃ3កញ្ញាហ្នឹងគឺអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាននិយាយថាជប៉ុនក៏មានទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដែរក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលរស់ស៊ីឆ្លងដែនបានន័យថាមានផលិតផលខ្លះជប៉ុនត្រូវការផលិតក្នុងប្រទេសខ្មែរដើម្បីយកទៅបង្ក្រប់ឬយកទៅតម្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃមានរបស់ខ្លះផលិតនៅប្រទេសថៃយកមកតម្លើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះប្រសិនបើបិទព្រំដែនយូពេកបានន័យថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹងក៏ត្រូវទទួលរងនៅការបាត់បង់ឬក៏គេថាខាត់ទុនដែរហើយវានឹងអាចឈានទៅរកការប៉ះពាល់ទៅដល់កម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប្រសិនបើការបើកព្រំដែននេះមិនអាចធ្វើបានឲ្យបានឆាប់ទៅទេនោះបាទណារីឯយើងបើយើងស្ដាប់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញគឺយើងគ្រាន់តែឮថាអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងនេះគឺគ្រាន់តែបាននិយាយថាបើកទាំងអស់មិនអាចបើកម្ដងមួយបានទេបាទហើយនៅខាងថៃខាងក្រុមអាជីវករក្រុមអ្នករកស៊ីនៅខាងថៃគឺគេសុំឲ្យបើកតែតំបន់កោះកុងមួយដែលជាតំបន់មួយវាមិនមានការប្រឈមនឹងក្តៅណាក៏ដែររដ្ឋាភិបាលថៃនៅតែបដិសេធព្រមពិសេសក្រសួងការបរទេសក្រសួងការពារជាតិនៅទៀមទារឿងលក្ខខណ្ឌទាំង3ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញហ្នឹងបាទនេះជាទិដ្ឋភាពទូទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឈមឬភាពស្មុគស្មាញនៃការបើកព្រំដែននឹងឡើងវិញនេះបាទ
បាទបណ្ឌិតមាននេះសូមអាចបិទទាំងហាលតិចបានទេបាទដោយសារលឺសំឡេងខ្យល់ចូលមកបាទ
បាទ
បាទបណ្ឌិតមីនីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតើកម្ពុជាគួរមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះសម្រាប់ការចរចាក្នុងការបើកច្រកព្រំដែនជាមួយថៃឡើងវិញនៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីប្រទេសជប៉ុនបែបនេះតើការបិទព្រំដែនកម្ពុជាថៃនេះវាបើគិតមែនទែនទៅវានឹងខាតដល់ជប៉ុននឹងកម្រិតណាបាទតិចតួចឬក៏ច្រើនបាទ
បើសិនជាយើងមើលពីភាគីទី3ដែលរងគ្រោះគឺខាងអ្នកវិនិយោគទុនជប៉ុនហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសថៃគឺមានច្រើនណាច្រើនជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទប៉ុន្តែតំណែងឬក៏ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺរស់ស៊ីតាមឆ្លងដែនបានន័យថាដូចជាគ្រឿងរថយន្តអីចឹងយកពីថៃមកតម្លើងនៅស្រុកខ្មែរហើយមានផលិតផលខ្លះផលិតជាផ្នែកហើយយកទៅតម្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទអញ្ចឹងបានជាធ្វើឲ្យជប៉ុនហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភនឹងមុនគេតាក់ទងទៅនឹងការរស់ស៊ីរបស់ជប៉ុនបាទហើយដោយសារតែជប៉ុនហ្នឹងក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសថៃនឹងច្រើនណាស់តាក់ទងនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មាននៅខាងប្រទេសកម្ពុជាដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាពេលស្ងាត់ស្ងាត់ហេតុអីក៏ជប៉ុនហ្នឹងចេញមុខមកដើម្បីសុំឲ្យមានការបើកព្រំដែនឡើងវិញបាទរីឯភាគីដែលត្រូវទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះខ្ញុំគិតថានៅមានការលំបាកច្រើនក្រៅពីលក្ខខណ្ឌទាំង3ដែលខាងរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្ហាញថាបើមិនមានលក្ខខណ្ឌទាំង3នឹងចាប់អនុវត្តបានល្អទេនោះគឺមិនបើកព្រំដែនវិញទេបាទអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តទៅលើការបើកព្រំដែននេះវានឹងអាចមានរឿងស្មុគស្មាញច្រើនតទៅទៀតហើយជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាលើកលែងតែយើងទទួលរងសម្ពាធណាដូចជាពីខាងជប៉ុនទាំងថៃទាំងកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលសម្ពាធពីជប៉ុនអាចនឹងមានការបើកព្រំដែននឹងឆាប់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនទាន់ដល់ពេលដែលត្រូវបើកព្រំដែននៅវិញបាននៅឡើយទេដោយសារទី1គឺយើងឃើញហើយថាកាលណាមិនទាន់មានការចុះសម្រុងគ្នាទៅលើលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមណាដែលបានបន្តនៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកទៅនេះគឺយើងឃើញថាភាគីទាំងសងខាងគឺមានព្រៀបទៅតាមកន្លែងនីមួយៗរៀងខ្លួនថៃក៏យកបានតំបន់ខ្លះហើយកម្ពុជាក៏បានកាន់កាប់នៅតំបន់ខ្លះខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងអស់នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើភាគីណាមួយឬភាគីទាំងពីរសម្រេចដើម្បីបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញនោះគឺនឹងអាចត្រូវមានទទួលរងនៅការរិះគន់ច្រើនពីមហាជនពិសេសអ្នកជាតិនិយមទាំងសងខាងឬក៏ជាតិនិយមជ្រុលដែលយើងបានលើកដែលយើងពាក្យដែលគេប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការសម្រេចបើកហ្នឹងខ្ញុំគិតថារឿងសេដ្ឋកិច្ចវាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែសម្ពាធមួយទៀតគឺសម្ពាធពីសាធារណជនពិសេសអ្នកដែលជាតិនិយមជ្រុលហើយបើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានពាក្យថាអ្នកជាតិនិយមជ្រុលទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានករណីមួយចំនួនដូចជាយើងឃើញថានៅតំបន់អូបញ្ជាន់ភូមិណងចាន់អញ្ចឹងដែលថៃបានវាទីមកដាក់បលាលួសហើយធ្វើលេនឋានអីក្នុងភូមិហើយមានរហូតដល់មានការបវាស់ដីចែកគ្នាអីទៀតនេះទាំងអស់នេះប្រសិនបើការបើកព្រំដែននេះដោយបានធ្វើឡើងដែលមិនទាន់មានសច្ចនាកោណាមួយដែលបង្ហាញថាតើតំបន់នេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវទទួលរងការរិះគន់ពីមហាជនពិសេសពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរដែរទៅលើស្ថានភាពនេះបាទអានេះយើងមិននិយាយទៅលើតំបន់ដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល5ថ្ងៃនេះទេបាទអញ្ចឹងការបើកព្រំដែននេះវាអាចនឹងមានពាក់ព័ន្ធរឿងទាំងអស់ណាដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងគឺពិបាកនៅក្នុងការរកទំនុកចិត្តណាហើយក៏ដោយសារតែសម្ពាធពីមហាជនទាំងសងខាងផងដែរបាទក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នោះថាតើភាគីណាមួយដែលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេដែលត្រូវទទួលរងនៅសម្ពាធឬក៏អនុវត្តទៅតាមស្អីដែលជប៉ុនបានស្នើសុំនោះអានឹងយើងនឹងចាំមើលតទៅទៀតបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនី ក្រោយការបិទព្រំដែនកម្ពុជាថៃតើលោកមើលឃើញចលនានៃសម្បាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលក្នុងស្រុកមានដំណើរការដូចម្ដេចដែរតើរដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីធានាការផលិតក្នុងស្រុកមិនឲ្យមានការឆ្លៀតឱកាសកំណត់តម្លៃតាមទំនឹងចិត្តឬក៏ពីឈ្មោះអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទ
បាទសម្រាប់ការផលិតក្នុងស្រុកនេះគឺយើងមានភាពខ្សត់ខ្សោយតាំងពីដើមមកតាំងពីមុនមានសង្គ្រាមម្ល៉េះដែលសារតែយើងពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលពីខាងលិចផងនាំចូលពីខាងកើតផងហើយនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះផលិតផលមកពីប្រទេសចិនហ្នឹងក៏ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងច្រើនដែរបាទសូម្បីតែនៅក្នុងពេលដែលយើងបិទច្រកខាងលិចគឺនិយាយថាតំណែងឬក៏ផលិតផលហូរចូលពីខាងកើតហ្នឹងត្រូវមានមួយទ្វេជា2ដងឬក៏ជា3ដងហើយមកចំនួននេះក៏នាំមកពីប្រទេសចិនផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញថាថៃមានការព្រួយបារម្ភដែរប្រសិនបើការបិទនេះយូរពេកនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលពីប្រភព2ធំធំផ្សេងទៀតគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមដែលគេមានតម្លៃថោកជាងតំណែងរបស់ថៃនេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ថៃបាទដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះខ្ញុំគិតថាដំបូងឡើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាឱកាសដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការផលិតណាព្រោះមេរៀនបានបង្រៀនយើងរួចហើយពីដើមមកយើងថាយើងពឹងគេរហូតដល់ផ្លិចខ្លួនក្នុងការបង្រឹងខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រោយពីគេបិទក្រោយពីយើងសម្រេចថាបិទគឺយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចតឹងទៅលើខ្លួនឯងបានបាទដូចជាយើងឃើញថាយើងអាចគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីបានយើងអាចគ្រប់គ្រងប្រេងបានប៉ុន្តែអានេះវាសិតជារបស់ដែលនាំចូលពីខាងក្រៅផងដែរហើយអគ្គិសនីក៏យើងផលិតបានខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ផលផ្សេងផ្សេងអានឹងយើងនៅពឹងពីខាងក្រៅនឹងច្រើន
បាទ
ប្រទេសចិនបាទ
បាទប៉ុន្តែបណ្ឌិតមីនីតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរមានការលើកឡើងថាស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងបិទព្រំដែនពីប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ឈ្មោះដែររកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមដំឡើងតម្លៃធ្វើឲ្យខ្មែរហ្នឹងពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកមានការរអ៊ូរទាំច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងការទៅទិញនៅផលិតផលរបស់ខ្មែរដែលធ្វើដោយខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាពិបាកក្នុងការទិញណាស់ហើយពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយសារតែមានតម្លៃថ្លៃតើបណ្ឌិតមីនីយល់ឃើញបែបណាតើរដ្ឋាភិបាលគួរពន្យល់អំពីការរក្សានៅតម្លៃឬក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងនៅក្នុងប្រទេសនឹងបែបណាដែរទៅបាទបណ្ឌិតមីនី
ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកាលណាយើងផលិតអត់គ្រប់អានឹងបានន័យថាតំណែងហ្នឹងក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតម្លៃគឺត្រូវតឡើងថ្លៃបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់អំពីការឆ្លៀតឱកាសរបស់បុគ្គលមួយចំនួនផងដែរដែលឆ្លៀតឱកាសតម្លើងថ្លៃតំណែងអានឹងខ្ញុំគិតថាវាមានមិនអត់ទេបាទហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានអំពាវនាវដែរដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងប៉ុន្តែវានៅតែកើតមានដែលយើងគិតថាលុះត្រាតែយើងផលិតឲ្យបានសបោអានឹងបានតម្លៃនឹងវាទាញមកធម្មតាវិញប៉ុន្តែទី2មួយទៀតតំណែងដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនឹងផលិតផលប្រទេសខ្មែរនឹងគឺវាចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែថ្លៃជាងតំណែងពីប្រទេសជិតខាងដែរទោះបីជាផលិតនៅក្នុងស្រុកក៏ដោយប៉ុន្តែការចំណាយក្នុងការផលិតនឹងវាមានខ្ពស់ព្រោះសម្ភារៈសម្រាប់បើយើងថាមើលទៅធ្វើស្រែមួយចោះបើយើងមើលពីជីអីយើងភាគច្រើនយើងនាំចេញពីក្រៅមកបាទដូច្នេះតំណែងដែលធ្វើឲ្យចំណាយខ្ពស់ដូច្នេះការលក់របស់គាត់ហ្នឹងក៏វាថ្លៃដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសតែទៅលើការតម្លើងថ្លៃរបស់ឈ្មួញខលខូចតែមួយមុខទេក៏ប៉ុន្តែការចំណាយច្រើនហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យកសិករត្រូវតែសម្រេចចិត្តលក់ឲ្យបានថ្លៃទើបបានយើងយកមកមានចំណេញមានតុល្យភាពក្នុងការចំណូលនិងចំណាយនឹងបានបា
ទ
នេះជារឿងជាទិដ្ឋភាពទី2ហើយរឿងខ្លះទៀតក៏យើងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកយើងនេះក៏វាត្រូវមានការគ្រប់គ្រងដោយអ្នកមានអំណាចមួយចំនួនក្នុងការនាំចេញនាំចូលដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ខ្ញុំគិតថា ការកាន់កាប់នៅតម្លៃផលិតផលទីផ្សារហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យទៅលើចរន្តនៃការនាំចេញនាំចូលដែរបើកន្លែងខ្លះនាំចូលច្រើនពេកឧទាហរណ៍ថាយើងនាំចូលពីវៀតណាមមកច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតបានដោយខ្លួនឯងនោះអានឹងវាជាកត្តាមួយដែលនៅតែធ្វើឲ្យទំនិញក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនទាន់ដ
ូច
ដដែលទេ
បាទ
ហើយអ្វីខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភមួយទៀតប្រសិនបើការសម្រេចចិត្តបើកព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខ្ញុំគាត់តែគិតថាប្រហែលជាអ្វីៗនឹងវិលត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដើមវិញបើន័យថាពីខាងកើតក៏ហូរចូលពីខាងលិចក៏ហូរចូលហើយពីខាងចិនក៏ហូរចូលមកធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងនៅតែមានការពិបាកក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពផលិតដោយខ្លួនឯងដោយសារតែទីមួយការចំណាយច្រើនហើយទីពីរទៀតការជួយគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងពីរដ្ឋសម្រាប់បង្កើតឲ្យមានអាជីវកម្មហ្នឹងគឺមិនសូវមានឬក៏មានតិចតួចដែលធ្វើឲ្យការប្រឹងប្រែងផលិតដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតែជួបប្រទះនៃការបបាក់អានេះបាទតាមយើងស្ដាប់តាមខ្ញុំស្ដាប់ពីអាជីវករយើងដែលខំប្រឹងរកស៊ីខំប្រឹងលទ្ធកម្មប្រឹងអីដើម្បីបង្កើនលទ្ធផលក្នុងខ្លួននេះគឺក្នុងប្រទេសនេះគឺគាត់ប្រឈមរឿងអស់ហ្នឹង
បាទបាទមន្តមាននេះលោកដឹងស្រាប់ហើយក្រោយពីមានការផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយថៃមកយើងឃើញថាពលករខ្មែរបានហូរចូលទៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងច្រើនជាកំហុកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះគឺថាបញ្ហានៃការរកស៊ីរបស់ខ្មែរហ្នឹងជាមួយអាមេរិកគឺពន្ធដែលនាំចូលទៅអាមេរិកហ្នឹងគឺប្រហែល 19% ជាមួយគ្នានេះគឺ EBA នៅតែបន្តមិនទាន់មានការប្រែប្រួលនៅឡើយទេ 20% ហ្នឹងគឺគេមិនទាន់បានផ្ដល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅឡើយទេដូច្នេះកម្ពុជាបានខាត 20% ទៅឲ្យទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងបើសិនជាការបញ្ជូនការរកស៊ីជាមួយចិនសប្ដថ្ងៃនេះត្រូវគេរិះគន់ថាការរកស៊ីជាមួយចិនហ្នឹងហាក់ដូចជាខ្មែរហ្នឹងជួយលក់ទំនិញឲ្យចិនអញ្ចឹងជាទីផ្សារមួយដែលលក់ទំនិញឲ្យចិនហើយអង្គុយគេថាស៊ីក្បាលកាក់ឲ្យចិនទេអញ្ចឹងថាតើស្របពេលជាមួយគ្នានេះស្របពេលដែលចំនួនមនុស្សអត់ការងារធ្វើឡើងជាកំហុកស្ថានភាពនៃការរកទីផ្សាររបស់កម្ពុជាហាក់ដូចជាកំពុងតែផិតផោយផិតដៃផិតជើងទឹកចង់ចូលចំោះលិចចំោះបាត់ទៅហើយនឹងថាតើយើងនឹងគួរតែសង្គ្រោះខ្លួនឯងនឹងរបៀបមិនទៅបដិបត្តិមាននេះ
ជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺសំខាន់បំផុតយើងត្រូវស្ដាប់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានបាទហើយយើងកុំជឿជាក់តែទៅលើរបាយការណ៍ទិន្នន័យកុហកយើងត្រូវរកទិន្នន័យណាដែលពិតឧទាហរណ៍ថាពលករខ្មែរដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញយើងដឹងចំនួនមិនមែនមិនដឹងទេខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក្រសួងការងារនេះគឺមានរបាយការណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅចំនួនអ្នកដែលវិលត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែដែលរឿងសំខាន់ក្រោយពីបញ្ជូនក្រោយពីការបញ្ជូនពួកគាត់ទៅកាន់ភូមិឋានរបស់គាត់ហើយនោះដែលរដ្ឋបានជួយដឹកណាខ្ញុំឃើញមានសកម្មណាមកជួយដឹកពលរដ្ឋទៅដាក់នៅតាមភូមិស្រុករបស់គាត់វិញថាតើយើងមានទិន្នន័យអីបន្ថែមទៀតទេថាតើក្នុងចំណោមពួកគាត់ដែលវិលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងមានប្រមាណភាគរយហើយដែលមានការងារធ្វើហើយប្រមាណដែលអត់ទៀតហើយតើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានផែនការអីទៀតដើម្បីជួយរកការងារឲ្យពួកគាត់បន្ថែមទៀតនេះជាទិន្នន័យមួយដែលខ្វះខាតថាខ្ញុំក៏ស្រាវខំស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានទាំងអស់តែអត់ឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយនៅពីខាងណាមួយទេបាទអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាជាយើងថាជាចំណុចខ្សោយរបស់យើងក៏បានដែរនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបាទប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជានៃផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងដូចជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានដើរទៅតាមភូមិមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់វាមានរួចស្រេចទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលវិលត្រឡប់មកវិញហើយរកការងារធ្វើមិនទាន់បាទមិនទាន់ឬរកមិនទាន់បានបាទតែនឹងគឺបើយើងមើលសំបីក្នុងរដូវភ្ជុំនេះរដូវភ្ជុំនេះក៏មានលោកមានវត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺដាច់ចង្ហាន់បាទអត់មានវេនទេហើយសួរប្រសងទៅថាគ្នាអត់មានលុយមកវត្តអត់មានហើយពីដើមមកធ្លាប់គ្រួសារដែលនៅតាមភូមិស្រុកហ្នឹងក៏ពឹងទៅលើលុយបងប្អូនកូនចៅដែលផ្ញើពីថៃផ្ញើអីមកទៅក៏បានលុយហ្នឹងមកចូលបន់ប៉ុន្តែមកឆ្នាំនេះមានវត្តមួយចំនួនដាច់វេនណាពីម្សិលមិញខ្ញុំទៅវត្តមួយនៅក្បែរទីរួមខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងលោកមានសន្តិការថាថ្ងៃនេះ ឺថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងគឺអត់មានវេនទេគឺតែសារអបាសក់អត់មានលទ្ធភាពអានេះជារឿងមួយរឿងទី2ទៀតវាមានសម្ពាធមួយទៀតដែរគឺនៅពេលដែលការរំពឹងទៅលើការសងប្រាក់តាមរយៈការផ្ញើការរកស៊ីនៅថៃនោះហើយផ្ញើមកប៉ុន្តែឥឡូវនេះពលករត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញហើយមិនទាន់មានមុខរបរច្បាស់លាស់នៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺការជពាក់ប្រណោទនីគាហើយនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបាទនៅក្នុងនោះក៏ខ្ញុំឃើញមានការឆ្លៀតឱកាសមួយទៀតរបស់ឈ្មួញឈ្មួញមួយចំនួនដែលរកស៊ីរាប់លុយហើយរាប់លុយខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំដែរកាលពី2អាទិត្យមុនដោយសារខ្ញុំចុះទៅខ្ញុំឃើញវាច្រើនពេកបាទនៅតាមភូមិស្រុកហ្នឹងគឺថាបសីភាសាចុះទៅអង្គុយចាំទាលុយពីអ្នកស្រុកអាលុយរាប់ប្រចាំថ្ងៃដែលមានការប្រាក់រហូតដល់15ទៅ20%ហ្នឹងអង្គុយចាំទៅយកក៏មានដែរចាំយកលុយហ្នឹងបាទហើយក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកហ្នឹងគឺគាត់ដល់ថាណាគាត់ទាល់គាត់ទាញពីចុងជើងមកដាក់ក្បាលទាញពីក្បាលទៅចាក់ចុងជើងអញ្ចឹងអានេះជាទម្លាប់មួយដែលយើងមើលឃើញហើយបើយើងមើលបុគ្គលិកនៅខាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាពាក់លុយដូចគ្នាដែរតែគាត់ផ្ដល់បំណុលនឹងដូចគ្នាដែរហ្នឹងក៏គាត់មានសម្ពាធពីស្ថាប័នរបស់គាត់ដែរក្នុងការទាញលុយអញ្ចឹងមានកន្លែងខ្លះក៏តាមខ្ញុំសួរអ្នកស្រុកក៏ខាងបុគ្គលិកដែលធ្វើការខាងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រុកទៅខ្ចីលុយពីប្រភពលុយងងឹតហ្នឹងបើន័យថាលុយដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ហ្នឹងយកមកសងគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យបានរួចខ្លួនដើម្បីគាត់យកលុយហ្នឹងមកសងស្ថាប័នរបស់គាត់វិញហើយលាងដៃឲ្យស្អាតទៅប៉ុណ្្នឹងបាទដូច្នេះរឿងនេះខ្ញុំបានឃើញឲ្យឃើញច្រើនវិញខ្ញុំក៏សរសេរក្នុង Facebook ពីបញ្ហាហ្នឹងទៅហើយក៏ឃើញមានបងប្អូនយើងពីខាងខេត្តផ្សេងទាំងពោធិ៍សាត់តកែវសំបីរតនគិរីខាងដល់មានជ័យក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាបាទហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាតើមានវិធានការអីដែលរដ្ឋត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែពីម្សិលមិញខ្ញុំដូចជាទទួលបានព័ត៌មានមួយថាខាងធនាគារជាតិហើយនិងសមាគមស្ថាប័នធនាគារហើយនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងគឺបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយថានឹងដាក់ការពិន័យទៅលើក្រុមណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយដែលរកស៊ីតាមបែបដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនេះយើងរងចាំមើលវិធានការបន្តទៅទៀតមិនដឹងថាអាចទៅរួចប៉ុណ្ណាទេបាទនេះសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដែលខ្ញុំបានមើលឃើញបាទហើយនៅក្នុងស្ថានភាពមួយទៀតដែរដែលតកតងជាមួយសេដ្ឋកិច្ចដែរក្រៅពីការអភិបាលរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុននៅក្នុងការប្រជុំកាលពីថ្ងៃ3កញ្ញាដែលគាត់បានលើកថាប្រសិនបើការបើកព្រំដែននេះมันអាចធ្វើឡើងបានឆាប់ទេនោះវានឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់កម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនោះក៏យើងមើលឃើញនៅក្នុងចរន្តមួយទៀតដែរគឺការចុះថោកនៅតម្លៃស្រូវរបស់ស្រូវពីរាល់ឆ្នាំយើងឃើញតម្លៃអាចមានដល់800 900ឬយ៉ាងតូចក៏700ដែរប៉ុន្តែឆ្នាំនេះឃើញថាតម្លៃស្រូវធម្មតានឹងធ្លាក់ឡើងដល់600និង650បាទនេះក៏ជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរទៅលើផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលមានពលករមកច្រើនពីខាងក្នុងពីខាងប្រទេសថៃមកត្រឡប់មកវិញហើយការផលិតនៅក្នុងស្រុកក៏នៅតែមិនទាន់មានភាពថាគួរឲ្យទុកចិត្តបានហ្នឹងវានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារនីមួយៗហ្នឹងក៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនីបណ្ឌិតមីនីលោកបានស្រាវជ្រាវថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារកន្លងមកលោកហេងសួរធ្លាប់ប្រកាសថាកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើដល់ទៅ 95% ឯណោះនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏មានការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរហើយសពថ្ងៃនេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានវិលពីប្រទេសថៃវិញតួលេខនេះតើលោកគិតថានឹងអាចមានការប្រែប្រួលកម្រិតណាដែរទេបាទ
ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវហើយនិងអ្នកសង្កេតខ្ញុំមានការពិបាកក្នុងការនិយាយឲ្យច្បាស់ព្រោះតែអានឹងវាត្រូវការទៀមទាឲ្យមានទិន្នន័យដែលត្រូវផ្អែកទៅលើផងអានឹងបានខ្ញុំអាចនិយាយបានណាក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពដែលមើលឃើញជាទូទៅគឺស្ថានភាពដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញថាកម្លាំងហ្នឹងគឺពេលខ្ញុំលើដូចជា700,000អ្នកដែលវិលត្រឡប់មកវិញរួចហើយបាទខ្ញុំចាំច្បាស់ទេប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងចំនួនប៉ុណ្ណឹង ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់នោះគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានយន្តការនឹងតាមដានមើលពួកគាត់ផងតើតើពេលដែលយើងយកគាត់ទៅដាក់ដល់ស្រុកភូមិហើយនឹងតើមានទិន្នន័យត្រឡប់មកវិញថាប្រមាណភាគរយមកដល់ថ្ងៃនេះយកអត់ទាន់មានការងារធ្វើប្រមាណភាគរយដែលមានការងារធ្វើហើយអានឹងវាសិតទៅរឿងដែលត្រូវការទិន្នន័យនៅក្នុងដៃអានឹងបានអាចនិយាយបានអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់នឹងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាវាផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺទី1ការហូរចូលវិលត្រឡប់មកវិញនៃពលករហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់គឺតេតិនជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទទួលក្នុងការស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មមកវិញហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទនេះជារឿងសំខាន់នៃការរបស់ក្រសួងការងារហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសយើងនេះយើងមានផែនការបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសក្រៅទាំងនៅថៃទាំងនៅជប៉ុនទាំងនៅកូរ៉េឬនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនៅខ្វះគឺខ្វះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់នៅពេលដែលពលករទាំងអស់ហ្នឹងវិលត្រឡប់មកវិញថាតើយើងនឹងប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សទាំងជំនាញទាំងការចំណេះដឹងទាំងអ្វីដែលក៏រកបានមកវិញថាតើនឹងប្រើប្រាស់ធនធានដែលវិលត្រឡប់មកវិញសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយរបៀបណាហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាយើងនៅមានភាពចន្លោះប្រហោងទៅនឹងមួយយើងគាត់បានព្រមថាបញ្ជូនទៅក៏ប៉ុន្តែតើយើងអាប់សពយើងស្រូបយកមកវិញយកមកប្រើប្រាស់មិនសម្រាប់ប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញយើងមិនទាន់ឃើញមានយុទ្ធសាស្ត្រណាមួយដែលធ្វើរឿងនឹងនៅឡើយទេបាទហើយសម្រាប់ការវិលត្រឡប់របស់ពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃនេះវាជារឿងមួយដែលមិនបានទំពឹងទុកបាទ
អង្គ
ុយសង្គ្រាមនេះវាកើត
លោកមន្រ្តីមាននេះបាទលោកមន្រ្តីមាននេះបើសិនជាអ្នកដែលមកពីប្រទេសថៃជាង7ម៉ឺនលានអ្នកហ្នឹងហើយក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏6ខែឬក៏1ឆ្នាំទៅមុខទៀតអត់មានការងារធ្វើតើលោកគិតថាស្ថានភាពនេះវានឹងមានការប្រែប្រួលទៅជាបែបណាវិញទៅសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទនេះវាសិតតែជាសម្ពាធណាដែលនឹងដាក់មកលើទាំងក្នុងសង្គមទាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវតែដោះស្រាយខ្ញុំមិនហ៊ានទស្សន៍ទាយថាវាអាចនឹងคลายទៅជារឿងអីធំដុំទេក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពេលខ្លះរឿងខ្លះវាបញ្ហាខ្លះវាឆ្លងគ្នាបាទវាឆ្លងរឿងព្រំដែននោះបន្តិចទៅវាឆ្លងមករឿងអត់ការងារធ្វើនេះបន្តិចទៅវាឆ្លងទៅលើរឿងកសិកម្មស្រូវថោកអីផងហ្នឹងជួនកាលរឿងទាំងអស់នេះវាអាចភ្ជាប់គ្នាទៅគេថាជារួមគ្នាផ្សែងទៅជាដាតភ្លើងអីក៏អាចថាបានដែរអានេះខ្ញុំមិនមែនហៅរកទេណាក៏ប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយដែលបែរដាស់តឿនដល់រដ្ឋាភិបាលទៅពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងហើយថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានមុនពេលដែលវាយឺតពេលណាបាទ
បាទ
បើរឿងដូចបើយើងមើលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថាកម្ពុជានឹងដូចនេប៉ាល់ទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលរៀបរាប់ពីប្រទេសដទៃដែលវាកើតទៅជាភ្លើងហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងបន្តិចទៅនេះទៅនោះបន្តិចប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនអាចដោះស្រាយរួចហើយរឿងហ្នឹងក៏វាជាប់គ្នាវាតគ្នាដូចខ្សែភ្លើងចឹងណាបាទកើតទៅជារឿងសប្បាយចិត្តអីចឹងទៅបាទតែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយថាវានឹងទៅជាស្អីទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរនៅក្នុងការតាមមើលដោះស្រាយរឿងហ្នឹងមិនមែនតាមមើលដើម្បីចាប់ទេប៉ុន្តែតាមមើលមិនមែនតាមមើលដើម្បីចាប់ឬតាមមើលដើម្បីគម្រាមទេប៉ុន្តែតាមមើលដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយកុំឲ្យវាដល់ទៅពេលយឺតពេលវាកើតទៅជារឿងអីផ្សេងនោះអាហ្នឹងវាជាគ្រោះធំសម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយបាទ
បាទអបណិតមីនីសុំសួរសំណួររៀងចាក់ប្រធានបន្តិចប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រធានបទរបស់យើងដែរសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃនេះចុះផ្សាយថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនយន្តហោះយោធាជាច្រើនប្រភេទនិងកងទ័ពដែនអាកាសដើម្បីចូលរួមវឹកវើនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅចុងខែកញ្ញានេះដើម្បីពង្រឹងជំនាញបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃកងទ័ពដែលចូលរួមវឹកវើននិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនៃវិស័យយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរឥឡូវនេះមិត្តដៃថៃរបស់កម្ពុជាគឺចិននឹងបានទៅបំពាក់បំពន់សមត្ថភាពយោធាកងទ័ពដែនអាកាសរបស់ថៃហើយលោកដឹងស្រាប់ហើយថៃបានប្រើ F-16 និង Gripen ទម្លាក់គ្រាប់បែកបាញ់ចម្រុះមកលើប្រទេសកម្ពុជាកំទេចនៅប្រាសាទព្រះវិហារកំទេចនៅសាលារៀនកំទេចវត្តអារាមរបស់កម្ពុជាជាច្រើនកន្លែងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ទាហានខ្មែរស្លាប់ជាច្រើននាក់តើ ការដែលចិនមកបណ្ដោះបណ្ដាលឬក៏មកវឹកហាត់ជាមួយនឹងថៃនៅក្នុងពេលនេះលោកមើលឃើញអំពីទស្សនៈរបៀបមិនដែលទៅបណ្ឌិតមាសនេះអំពីមិត្តដៃថៃរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះហេតុអីបានជាជ្រើសរើសយកកលតិសៈនេះក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពថៃទៅវិញបាទ
បាទខ្ញុំគិតថារឿងនេះមេរៀននេះមិនមែនមេរៀនតែពីចិនមួយទេយើងក៏រៀនសូត្រមេរៀនមួយទៀតពីប្រទេសវៀតណាមផងដែរណាពីខាងកើតដែរដែលនៅក្នុងអតិសាដែលយើងកំពុងតែអសន្នពងច្បាំងគ្នាវាទៅជាមេដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិទាំងសងខាងគេជួបគ្នាអានេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់យើងទី2ទៀតនៅក្នុងសង្គ្រាម5ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាចិនហាក់ដូចជាមានភាពស្ងាត់ស្ងៀមវាខុសពីអ្វីដែលសាធារណជនខ្មែរថាគាត់រំពឹងថាបើសិនជាយើងមានការប្រយុទ្ធយើងនឹងមានអាវុធចិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងថៃហ្នឹងណា
បាទបាទ
ប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាយើងអាងទៅលើអាវុធធុនធ្ងន់របស់យើងដោយរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺកាលណាយើងទប់ទល់មិនមានអីទប់ទល់ជាមួយ drone ជាមួយនឹងយន្តហោះទំនើបទេនោះគឺថាទោះបីយើងមានអាវុធធុនធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការការពារខ្លួនដើម្បីយករបស់ហ្នឹងទៅដាក់នៅសមរភូមិមុខហ្នឹងបាទយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានទាំងអស់នេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំក៏មានការសង្ស័យដែរព្រោះអីយើងដឹងហើយថាអាវុធចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសុទ្ធតែជាអាវុធទំនើបដែលត្រូវការទៀមទាភ្ជាប់ជាមួយនឹង GPS ហើយក៏ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែរអញ្ចឹងទោះបីជាយើងនិយាយពីរឿងការប្រើប្រាស់អាវុធចិនធុនធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយតែបើសិនជាចិនមិនផ្ដល់នៅផ្កាយរណបសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើទេនោះយើងមិនអាចទៅប្រើផ្កាយរណបថៃឬផ្កាយរណបប្រទេសណាមួយដើម្បីវាប្រហារទៅថៃបានទេបើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យមួយថាហេតុអីក៏ចិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅពេលដែលយើងកំពុងជាប់ដៃជាមួយនឹងថៃហើយវៀតណាមទៅជួបជាមួយនឹងថៃក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាបាទនៅពេលនោះគឺខ្ញុំបានគ្រាន់តែឆ្ងល់ទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតទៅវិភាគអំពីរឿងទំហំនៃភាពចំណេញរបស់ចិនកម្ពុជាចិននិងថៃគឺចង់មិនចង់គេមើលឃើញធំប្រយោជន៍ធំរបស់គេទៅប្រទេសថៃហើយបាទនេះយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញណាបាទបា
ទ
ហើយទី2ទៀតយើងដឹងហើយថាពីដើមមកថៃគឺជាសមាជិករបស់អង្គការរបស់សម្បត្តិសម្ព័ន្ធរបស់ខាងប្រចាំប្រទេសដែរគាត់មិនមែនជា NATO ប៉ុន្តែថៃជាសមាជិករបស់គេតាំងពីដើមមកដូច្នេះចង់មិនចង់គឺថៃនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដដែលនៅពេលដែលថៃហើយនឹងចិនក៏គេបានបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាតាំងពីដើមមកហើយតាមដែលព័ត៌មានដែលយើងដឹងនៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះថៃក៏ទិញគ្រឿងយុទ្ធឧបករណ៍យោធាពីប្រទេសចិនហ្នឹងក៏មិនតិចដែរគឺទិញច្រើនមែនទែនហើយស្រដៀងនឹងទៅវៀតណាមដូចគ្នាដែរទេបាទវៀតណាមក៏ទោះបីគេមានបង្អែកអាមេរិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមគេដែរចោលចិនទេបាទនេះហើយជារឿងមួយដែលកម្ពុជាត្រូវតែរៀនសូត្រហើយកម្ពុជាត្រូវតែគិតអំពីថាតើយើងត្រូវឈរដោយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនៅចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទព្រោះយើងមើលទៅបើយើងពឹងថាតើ
បាទតែបណ្ដឹងមាននេះយើងឃើញស្រាប់ហើយថាកន្លងមកកម្ពុជានឹងហាក់បីដូចជាមានការលើកឡើងថាយើងកំពុងតែចាញ់បោកប្រទេសជិតខាងដែលគេរុញឲ្យប្រទេសយើងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានរូបភាពខ្មៅងងឹតពីខាងក្រៅដែលមើលទៅហាក់ដូចជាប្រទេសផ្ដាច់ការប្របាក់ជាងកូរ៉េខាងជើងទៅទៀតហើយមេដឹកនាំនឹងគឺថាមិនដែលស្ដាប់ពលរដ្ឋអីចឹងទៅនេះគឺជាការធ្វើ narrative របស់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃអីមានការលើកឡើងថាជប៉ុនក៏បានជះទៅលើគេថាវិទ្យុទុននឹងច្រើនខ្លាំងមែនទែនទៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិមិនល្អជាមួយនឹងកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងនយោបាយក្នុងស្រុកយើងមើលប្រទេសចិនក៏មានការវិនិយោគមិនធម្មតាដែរជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងថៃហើយនឹងជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែបែរជាកម្ពុជាមានវិនិយោគនឹងតិចតួចទេដូចជាស៊ីក្បាលកាក់អីរបស់ប្រទេសចិនទេបាទមិនមានច្រើនអីពេកនោះទេតើ កម្ពុជាគួររច្រកចេញរបៀបមិនលំដិតបើសិនជាសុទ្ធតែជាប្រទេសអ្នកមានដាក់ភៀកហ៊ុនរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសដែលតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តលេបតបាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងសងខាងដូច្នេះថាតើកម្ពុជារកច្រកចេញរបៀបណាហើយតើមហាអំណាចណាឬក៏តើកម្ពុជាគួរពង្រឹងខ្លួនរបៀបម៉េចគួរអនុវត្តនៅនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនរបៀបម៉េចព្រោះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាកន្លងមកសូម្បីតែការចោតអាមេរិកហ្នឹងគឺចោតធ្ងន់ធ្ងរណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសំគំនិតក្នុងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលមានការសំកលុំគ្នាជាមួយលោកកឹមសុខាអីជាដើមមកទល់នឹងពេលនេះលោកកឹមសុខាហ្នឹងក៏មិនទាន់បានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំមកទល់ពេលនេះគាត់ក៏នៅក្នុងផ្ទះគេចាប់ឃុំក្នុងផ្ទះហ្នឹង27ឆ្នាំកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលសំគំនិតជាមួយនឹងអាមេរិកដូច្នេះតើគួរធ្វើរបៀបម៉េចលំដិតដូចថាមហាអំណាចទាំងអស់គេហាក់បីដូចជាមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកម្ពុជាផងហើយឯមិត្តដៃថែបរបស់កម្ពុជាចិនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយថាកំពុងតែទៅពង្រឹងសមត្ថភាពប្រទេសជិតខាងដែលកំពុងវាយប្រហារមកលើប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតតើចំណុចនេះកម្ពុជាគួរធ្វើខ្លួនរបៀបម៉េចលំដិតដើរចេញពីអន្តរឬក៏ដើរចេញពីគំនិតហ្នឹងរបៀបម៉េច
បើយើងមើលអំពីការអភិវឌ្ឍក្នុងខ្សែភ្នែកអ្នកវិនិយោគទុនវិញគឺគេមើលខុសពីអ្នកនយោបាយបាទគឺអ្នកវិនិយោគទុនគេចូលចិត្តទៅធ្វើការឬក៏ទៅរកស៊ីនៅកន្លែងណាដែលគេអាចរកស៊ីជាមួយបានបា
ទបា
ទដូចជាមានគុណអញ្ចឹងហើយយើងដឹងហើយថាការរកស៊ីនៅក្នុងឆ្នាតអន្តរជាតិវាត្រូវតែមានដៃគូនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសមួយដែលក្រីក្រមិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតភាគហ៊ុននឹងដោយខ្លួនឯងដើម្បីចាប់ដៃគូជាមួយគេទេនោះអានឹងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនធំៗហ្នឹងគេមានការស្ទាក់ស្ទើរគេមិនចង់យកទុនរបស់គេ 100% យកមកដើម្បីបោះរស់ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតដែលអត់មានអ្នកណាចូលរួមសោះណាអានេះជារឿងមួយដែលពេលខ្លះវាអាចនាំឲ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរទៅដល់វិនិយោគទុនដែរហើយដូចជានៅខាងក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងវាមានការរិះគន់តាក់ទិនជាមួយនឹងរឿងអស្រូវខ្លះដូចជាក្រិតជនខ្លងដែនអង្គក្រិតជនអន្តរជាតិខ្លះដែរអាទៅនឹងពេលខ្លះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថានៅក្នុងនឹងក៏មានពាក្យនិយាយថាមានអក្រិតជនរបស់ចិនខ្លះនឹងនៅរត់ចេញពីស្រុកចិនមករកស៊ីនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសំដួលខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាធម្មតាអក្រិតជនក្នុងប្រទេសមួយមួយគឺមិនងាយនឹងរកផ្លូវចេញមកពីប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងបានទេដោយនៅស្រុកយើងអញ្ចឹងតែកាលណាមានឈ្មោះជាអក្រិតជនហើយគឺពិបាកចេញណាគឺចេញតាមផ្លូវណាក៏គេតាមរកចាប់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ដូចចិនអីយើងឃើញមានព័ត៌មានអក្រិតជនចិនខ្លះត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចិនកាត់ទោសហើយក៏នៅតែរត់មកធ្វើការមករស់ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរយើងបានហើយក៏មិនឃើញមានការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅវិញដែរបាទអញ្ចឹងអានឹងចង់មិនចង់ក៏វាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិនិយោគទុនដែរអានឹងបើយើងមើលពីគាត់ថាតម្លៃនេះណានេះខ្ញុំវិភាគនេះខ្ញុំមិនមានទំនោរអីដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលអីទេប៉ុន្តែវាសិតតែរឿងមកតិចតិចវាផ្សំឡើងវាធ្វើឲ្យមានការពិបាកសម្រាប់ការវិនិយោគទុនពីខាងក្រៅណាហើយរឿងមួយសំខាន់ទៀតដែរដោយលោកសារ៉ាបានដឹងហើយថាមានអ្នករស់ស៊ីធំធំរបស់យើងនឹងប្រចាំផ្ដាមជាប់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនឹងរបស់អាមេរិកនឹងបដាអានឹងមានផលវិបាកធំអានឹងគឺពិបាកត្រង់ថាកាលណាមានណូតចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយលើកលែងតែបុគ្គលនឹងគាត់កុំទៅរស់ស៊ីនៅខាងក្រៅគាត់រស់ស៊ីតែក្នុងស្រុកអានឹងវាអត់អីទេគ្មានណាមកធ្វើគាត់បានទេប៉ុន្តែកាលណានិយាយអំពីការចាប់ដៃដើម្បីរស់ស៊ីជាមួយនឹងបរទេសតើកាលណាមានឈ្មោះបែបនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយគឺมันមានលទ្ធភាពរបស់អ្នកវិនិយោគវិនិយោគទុនណាដែលនឹងមកត្រូវចាប់ដៃរស់ស៊ីជាមួយទេហើយអានឹងតែវាប៉ះពាល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយគឺការវិនិយោគទុនវាតែទៅធ្លាក់បាទតែធ្លាក់នេះយើងមិននិយាយអំពីអំពើពុករលួយអីផ្សេងផ្សេងទៀតទេណាបា
ទបា
ទបាទអានេះជារឿងជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំទោះឲ្យខ្ញុំមិនទៅចូលស៊ីជំរឿអីទេគាត់ថាយើងតាមមើលការវិវត្តទៅគឺខ្ញុំឃើញបានប៉ុណ្្នឹងបាទតែសុំមិនទៅឲ្យជ្រៅជាងនឹងទៀត
បាទបាទពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះលោកបណ្ឌិតមាននេះ បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញលោកមន្តបាទ
មួយទៀតដែលខ្ញុំគាត់តែលើកឡើងចេះលើកឡើងអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយណាខ្ញុំសូមមិននិយាយអំពីរឿងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយនៅក្នុងស្រុកយើងទេព្រោះការរៀបចំអីគ្រួសារកូនចៅអានេះវាជាសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែហើយបើយើងមើលអំពីរបបកុម្មុយនីសពិសេសប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសចិនណាដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសខ្ញុំនៅចាំរបបនៅកាលជំនាន់ខ្មែរក្រហមសម្បីតាពុកហើយនឹងកូននឹងក៏កូននឹងគឺត្រូវតែកុំនិយមឪពុកខ្លួនឯងបើត្រូវសម្លាប់ឪពុកក៏សម្លាប់ទៅណាគឺអត់មានឲ្យនិយមបាក់ពួកនិយមគ្រួសារឲ្យទេអញ្ចឹងជួនកាលពេលខ្លះវាអាចមានការខ្ទាស់នៅគុណតម្លៃនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយដែរដែលរបបកុម្មុយនីសគេអត់ត្រូវការរឿងដូចនៅស្រុកយើងហើយចិនក៏គេមិនត្រូវការដែរជួនកាលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីប្រទេសដូចជាប្រទេសចិនហើយនិងវៀតណាមផងដែរបាទអានេះយើងមិននិយាយអំពីពីការមើលឃើញពីពួកប្រចាំប្រទេសទេណាបាទបាទនេះជាខ្ញុំគាត់ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេបើតែខ្ញុំមិនមានចេតនាអីទៅធ្វើអីឲ្យវាស៊ីជម្រៅគាត់ខ្ញុំលើកឡើងថាវាអាចមានការឆ្លុះប្រចាំងគ្នាទៅអាតំណោះនៃមនោគមវិជានៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយហ្នឹងក៏វាអាចនឹងធ្វើឲ្យដូចជាប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសវៀតណាមអីហ្នឹងមានភាពមិនគេថាមិនទុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ណាសម្រាប់ព្រោះការជាមួយនឹងកម្ពុជាអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំប៉ុន្តែអាចលើកឡើងបានប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទអមតមីនីសំសួរលោកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាមានសក្តានុពលជាមួយថៃកម្ពុជាបានបង្ហាញពីរបត់នយោបាយរបស់ខ្លួនទៅរកអាមេរិកខ្លះដែរក្រោយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះតើលោករំពឹងថាកម្ពុជានឹងបន្តឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងជាមួយអាមេរិកនឹងកម្រិតណាតទៅមុខទៀតលោកមតមីនី
ខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសមួយណាដែលយើងពីដើមមកយើងដឹងហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកហ្នឹងគឺមានភាពល្អកកជាច្រើនឆ្នាំដែរពិសេស10ឆ្នាំចុងក្រោយឬ15ឆ្នាំចុងក្រោយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការបត់ឈប់បាញ់គ្នាដែលធ្វើឡើងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់លោក Donald Trump មកខ្ញុំឃើញថាវាមានកាយវិការវិជ្ជមានច្រើនដែលចាប់ផ្ដើមតែស្ទើរតែមិនជឿវាលឿនពេកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការចាប់ដៃជាមួយនឹងអាមេរិកបាទប៉ុន្តែក្នុងនឹងដោយសារប្រទេសយើងវានៅក្នុងជាប្រទេសតូចដែលស្ថិតនៅក្នុងជាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្ររសើបមួយរវាងមហាអំណាចអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏មិនអាចបោះបង់ចិនហើយទៅចាប់ដៃជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងពេលនេះភ្លាមៗបានទេត្រូវតែរក្សានៅតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងទាំងសងខាងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាកម្ពុជាត្រូវការទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកអាហ្នឹងវាត្រូវការទៀមទាឲ្យពិនិត្យមើលពីយើងហៅថាជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យត្រកផងដែរប៉ុន្តែបើជាបើអាមេរិកវាដូចពីដើមបាទប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកជាមួយដូណាល់ត្រាំសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំមិនទាន់ទំនុកចិត្តមានទំនុកចិត្ត 100% ថារដ្ឋអាមេរិកនឹងលើករឿងនឹងចូលនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេបាទ
បាទបាទលោកបណ្ឌិតមីនីលោកដឹងស្រាប់ហើយថាក្រោយពីអ្នកកសែតរបស់អាមេរិកាំង Michael Affaro ធ្វើដំណើរចេញពីកម្ពុជាទៅបន្ទាប់ពីមានការឡាយធ្វើឲ្យរង្គើពិភពគុណខ្លះដែរនៅថៃនិងនៅកម្ពុជាហ្នឹងទៅឃើញថាតំណាងរាស3រូបពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងបានចុះទៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះតើមកទៅនៅពេលនេះលោកអាចវិតម្លៃបានបែបណាទៅអំពីវត្តមានរបស់ពួកគេនៅកម្ពុជាថាតើការចុះទៅរបស់ពួកគេទាំង3រូបនេះវាផ្ដល់នូវសញ្ញាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបៀបមិនខ្លះទៅបណ្ឌិតមាសនេះ
ខ្ញុំគិតថាទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូអាមេរិកមកប្រទេសកម្ពុជានេះគឺវាមានផលវិជ្ជមានច្រើនបាទហើយក៏វាជាការបង្ហាញនៅការខិតចូលចិត្តគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកផងដែរបាទប៉ុន្តែសំខាន់យើងដឹងហើយថាមហាអំណាចក៏គេគិតអំពីប្រយោជន៍របស់គេអញ្ចឹងយើងកម្ពុជាក៏យើងត្រូវគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់យើងដែរហើយ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងក៏ត្រូវតែមានការរិះរេយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយដៃមួយខាងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសថៃក៏តែមួយខាងទៀតក៏ត្រូវមើលទំនាក់ទំនងសម្រាប់រយៈពេលវែងដើម្បីស្ដារនៅអរិយភាពរវាងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរវិញធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អបាទហើយខ្ញុំឃើញកម្ពុជាក៏ខំប្រឹងប្រែងដែរក្រោយពីការជួយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំរួមទាំងការស្នើសុំដាក់ថ្នល់ផ្លូវជាតិលេខ4ឲ្យទៅជាមិត្តភាពកម្ពុជាអាមេរិកឡើងវិញហើយដូចជារឿងការអនុញ្ញាតឲ្យនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកសម្ចតនៅកំពង់ផែរៀមបាទវាអាចនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលអាចធ្វើជាការចិននឹងចាប់ដើមសម្លឹងមើលកម្ពុជានៅក្នុងខ្សែភ្នែកផ្សេងអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលអ្នកវិភាគសាធារណជនកំពុងតែមានការតាមដានរឿងអស់ហ្នឹងដែរណាថាតើការ
បាទ
ចាប់លើកទៅចាប់លុកទៅចាប់ដៃថារដ្ឋមេលឿនពេកហ្នឹងតើអាចនឹងធ្វើឲ្យចិនមានការខកចិត្តកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរនោះអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងនឹងតាមមើលតទៅទៀតណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកសូរដូចជានៅចាំបានថាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជួបជាមួយនឹងស្ថានទូតថ្មីមួយ
របស់ប្រទេសរបស់អាមេរិកបាទ
បាទរដ្ឋាភិបាលរបស់នេះឲ្យលោកបានលើកឡើងថាសម្ដេចបានលើកឡើងថាឲ្យប្រយ័ត្នសម្រាប់ការទទួលជំនួយពីបរទេសអីហ្នឹងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នតែខ្ញុំមិនដឹងថាការតាមរៀនអីដែលសម្ដេចរៀនបានអាហ្នឹងយើងខ្ញុំអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែវាអាចជាចំណុចខ្លះដែលប្រហែលជាយើងមានមេរៀនខ្លះៗពីតកតងនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់យើងក្នុងពេលកន្លងមកហើយនៅពេលដែលខ្លះយើងពឹងគេខ្លាំងពេកយើងសង្ឃឹមគេខ្លាំងពេកប៉ុន្តែគេដល់ពេលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមែនទែនធ្វើឲ្យយើងមានការខកចិត្តអញ្ចឹងណាបាទអញ
្ចឹងបាទបាទ
គាត់បាទ
បដិទ្ធមីនីតើលោកគិតថាការដែលបដូរឈ្មោះផ្លូវពីផ្លូវជាតិលេខ4ទៅផ្លូវដូណាល់ត្រាំនេះថាតើលោកគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាបដូរឈ្មោះនេះមែនទៅតាមការស្នើសុំនឹងឥឡូវនេះកាសែតបរទេសជាច្រើនណាបានចុះផ្សាយលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងសូម្បីតែនៅសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏មានការចុះផ្សាយដែរកម្ពុជាមានផ្លូវច្រើនរាប់មិនអស់ទៅហើយសិតតែឈ្មោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមេដឹកនាំកុម្មុយនីសដូចជាផ្លូវហូជីមីញផ្លូវម៉ៅសេតុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឆាដកូលមេដឹកនាំបារាំងអីជាដើមប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនមានឃើញផ្លូវណាដែលមានឈ្មោះមេដឹកនាំអាមេរិកឯនោះទេចំណុចនេះបើសិនជាកម្ពុជាមានការបដូរឈ្មោះមិននឹងមិនមែនថាតើវាអាចជាចំណុចល្អដែរទេមនុស្សមីនេះ
ខ្ញុំដូចជាតាមដានតាំងពីដើមមកយល់ឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមានផ្លូវជាច្រើនដែលយើងដាក់ឈ្មោះមេដឹកនាំបរទេសណាដែលជាការដឹងគុណរបស់គេណាដូចជាផ្លូវកឹមអ៊ីលសុងនៅឆាដូកូផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីផ្លូវមិត្តភាពកម្ពុជាចិនផ្លូវហាណូយអសម្បីតែផងក្រោយនេះក៏យើងឃើញមានផ្លូវវៀងក្រុងមួយដែលដាក់ថាផ្លូវស៊ីជីនពីងយ៉ាងទៅបាទដូច្នេះបើយើងដាក់ផ្លូវថ្មីដែលយើងសម្រាប់ឈ្មោះថ្មីដែលដាក់ជាផ្លូវរបស់ដូណាល់ត្រាំហ្នឹងរបស់អសន្តិសុខកម្ពុជាអាមេរិកហ្នឹងក៏វាមិនជាខុសអីដែរបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងថាអានេះជាប្រភេទជាប្រភេទនេះមួយដែលខ្មែរយើងយើងមានទំនោរមួយគឺចូលចិត្តបង្ហាញនៅការដឹងគុណរបស់អ្នកដែលគេជួយយើងហ្នឹងពីបេះដូងសុខចិត្តយកឈ្មោះអ្នកដឹកនាំប្រទេសគេមកដាក់នៅក្នុងស្រុកយើងបាទអាហ្នឹងវាមិនមានអីខុសទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ជា culture ជាវប្បធម៌មួយនៃការដឹងគុណដែលយើងបង្ហាញចេញតាមរយៈការដាក់ឈ្មោះផ្លូវណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាយើងបន្តយើងច្រើនចំនួនតទៅទៀតវាគេលុបផ្លូវទាំងអស់ឬក៏កន្លែងទាំងអស់វាបាត់ឈ្មោះផ្លូវខ្មែរទាំងអស់វាទៅផ្លូវឈ្មោះពួកអ្នកដឹកនាំបរទេសទាំងអស
់បាទបាទ
បាទអានេះ
បាទ
ខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់មេដឹកនាំប្រទេសដទៃបានហេតុអីក៏យើងមិនអាចដាក់ផ្លូវដូណាល់ត្រាំឬដាក់ផ្លូវមិត្តភាពកម្ពុជាអាមេរិកបានចឹងណាគឺថាអ្វីដែលរដ្ឋអាចិនហ្នឹងក៏វាមិនខុសដែរបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអាណានបាទ
បាទប្រទេសមាននេះដោយសារតែកម្ពុជាកំពុងតែ បោះចំហ៊ានហើយនឹងការសាទរតែងតាំងឲ្យលោកជ្រើសរើសលោកដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខជនទទួលនៅពានរង្វាន់នូបែលសន្តិភាពនឹងការដូចថាស្នើសុំឲ្យមានការដាក់ផ្លូវជាតិអីជាដើមហ្នឹងរឿងទាំងអស់នេះហើយតើអាចជាលេសមួយធ្វើឲ្យឬក៏អាចជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងហើយដូចជាបោះពួយខ្លាំងទៅរកប្រទេសថៃដូចយើងមិនដែលសូវឮឃើញចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធាអាកាសហើយណាជាមួយថៃទេហេតុអីបានជាធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅពេលនេះហើយស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារជាតិឲ្យដឹងថាកម្ពុជានឹងមានគម្រោងបើកឲ្យមានសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងអាមេរិកឡើងវិញឆ្មាំអង្គរឆ្មាំអីហ្នឹងឡើងវិញចំណុចនេះលោកមើលឃើញរបៀបមិនបាទអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយមួយនេះបាទ
ហើយខ្ញុំតាមដានមើលការវិវត្តនេះតាំងពីសង្គ្រាម5ថ្ងៃហើយរួមទាំងការប្រកាសថ្មីថ្មីរវាងថៃនិងប្រទេសចិនផងហើយនឹងការវិវត្តលឿនពេកណាទៅលើការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជារហូតដល់ឈានទៅដល់ការលើកការសរសើរដល់លោកដូណាល់ត្រាំហើយស្នើសុំរង្វាន់ Nobel សម្រាប់ដូណាល់ត្រាំការដាក់ឈ្មោះផ្លូវនេះខ្ញុំមើលទៅវាមានការវិវត្តលឿនពេកដែលចង់មិនចង់ក៏វាអាចជាហើយជាដំណើរការមួយដែលធ្វើឲ្យចិនហាក់ដូចជាមានការស្ទាក់ស្ទើរនិងសម្លឹងមើលមកដល់ការសង្ស័យមកលើកម្ពុជាណាបាទបានជាមានកំណត់មានការសមយុទ្ធអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើការសមយុទ្ធរវាងថៃនិងចិនហ្នឹងគេមានតាំងគេមានក្រមតាំងពីប្រមាណឆ្នាំហើយមុនមកហើយនោះអាហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងអីដែលកើតឡើងដោយសារតែកម្ពុជាងាកមករកជាមួយអាមេរិកទេបាទក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើចិនហើយនឹងថៃគេមានផែនការនឹងច្រើនឆ្នាំហើយក៏វាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែរដែលកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រដែរថាថៃហើយនឹងចិនគឺគេមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាដូចដែលយើងរំពឹងពីទំនាក់ទំនងយើងជាមួយនឹងចិនផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យគិតថាចិននឹងជួយយើងឲ្យអស់ពីដៃពីជើងហើយគេនឹងធាក់ថៃចោលអីអានឹងវាជារឿងមួយដែលសាធារណជនខ្មែរខ្លះតែងយល់ច្រឡំទៅលើរឿងនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមាសនេះជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមានអ្វីចង់បន្ថែមនេះទេបាទ
ជាចុងក្រោយខ្ញុំគាត់តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំក៏មិនមានចេតនាអីទៅរិះគន់ទៅខាងណាមួយដែរទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ឃើញថានៅពេលនេះគឺជាពេលដែលកម្ពុជាត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនឈរដល់ខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនៅតែរំពឹងទៅលើការរកឲ្យឃើញនៅឯកភាពជាតិនៅកាលណាយើងអត់មានឯកភាពជាតិទេយើងមិនអាចនឹងពង្រឹងខ្លួនឯងបានទេបាទហើយការឈរដល់ខ្លួនឯងដោយឯករាជ្យនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយហើយខ្ញុំគិតថាឱកាសនេះជាឱកាសមាសដែលកម្ពុជាត្រូវតែរួមគ្នាគិតអំពីវាសនាអនាគតរបស់យើងដោយខ្លួនឯងដោយកុំចាំបាច់ម្ដងទៅពឹងខាងលិចម្ដងទៅពឹងខាងកើតបាទតំណាក់តំណងការទូតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងត្រូវតែមានឲ្យល្អទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកគេខ្លាំងពេកទាំងខាងលិចខាងកើតវានឹងទាញប្រទេសយើងឲ្យវិលទៅរកសម័យអតីតកាលវិញតាំងពីសម័យក្រោយអង្គរឬមុនអង្គរបន្តិចតួចដែលយើងតែងតែពឹងខាងលិចផងពឹងខាងកើតផងប៉ុន្តែពឹងម្ដងគឺច្រើនតែដីនឹងវាចេះតែរួញតូចទៅតូចទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពឹងថាស្ថានភាពវិវត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមថៃកម្ពុជានេះជាឱកាសមាសមួយរបស់កម្ពុជារបស់អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលត្រូវគិតថាតើយើងនឹងត្រូវធ្វើទៅរួមដៃគ្នាដិតដៃដិតជើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរដោយរបៀបណាទៅពេលខាងមុខរបស់យើងដើម្បីថាប្រទេសយើងតូចមាន17លាននាក់នៅពេលដែលប្រទេសពីរសងខាងយើងនឹងឡើងទៅដល់100លាននាក់ឬក៏80លាននាក់នៅក្នុង4-5 ឆ្នាំខាងមុខឬក៏ក្នុង20ឆ្នាំខាងមុខទៀតបាទអញ្ចឹងចាំមិនចាំក៏យើងរត់អត់ទាន់គេដែរបាទហើយក៏កុំអោយ ខ្ញុំថាមកពីយើងតូចបានគេធ្វើបាបមិនកំអល់នឹងគិតចិនខ្មែរត្រូវខ្លាហានត្រូវគិតថាប្រទេសតូចមានអ៊ីស្រាអែលក៏មិនធំដែរហើយប្រទេសសិង្ហបុរីក៏មិនធំដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគេមានទស្សនវិស័យរបស់គេវែងឆ្ងាយគឺគេខ្លាចទីជាប្រទេសខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមខ្លាតែគេអាចកាប់ខ្លួនបានហើយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងក៏អាចធ្វើបានដែរបើសិនបើយើងយល់ឲ្យដើរឲ្យស្គប់យើងគ្នាបាទសូមអរគុណ
បាទគេថាកុំធ្វើអ្នកខ្លាំងក្នុងវងជៀមត្រូវធ្វើអ្នកឈរស្ងៀមក្នុងវងខ្លាបាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមាសនេះបាទ
បាទអរគុណបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមបាទអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសប្បាយ